RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia. Dan pada hari ini, saya Enggar Saraswati akan memberikan informasi seputar daftar acara siaran kami edisi Rabu 13 Juli 2016. Dan mengawali perjumpaan kita akan kami hadirkan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Setelah itu kami akan hadirkan Voi Green dan sari warta berita serta pesona Indonesia dan juga warna-warni. Sebelum menutup perjumpaan, akan kami hadirkan Pelangi Nada, yaitu sebuah program acara kami yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan demikianlah, pendengar, serangkaian daftar acara siaran kami hari Rabu 13 Juli 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia, dan kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, di waktu yang sama, dan juga di channel yang sama. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Indonesia bisa galang ASEAN untuk tengahi konflik Laut Cina Selatan. Bank Dunia bantu perbaiki infrastruktur pemukiman kumuh. Berita selengkapnya. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Adriana, mengatakan negara-negara anggota ASEAN harus membangun ulang komitmen bersama dalam menghadapi keputusan pengadilan tetap arbitrase internasional atau Permanent Court of Arbitration atas sengketa Laut Cina Selatan. Adriana dalam diskusi mengenai penelaahan keputusan PCA terkait Laut Cina Selatan di Bogor, Rabu, mengatakan salah satu anggota ASEAN dapat mengambil inisiatif untuk membangun kembali komitmen dalam menghadapi dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Sengketa Laut Cina Selatan melibatkan Cina dan beberapa negara ASEAN, yakni Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia, yang memiliki klaim masing-masing atas wilayah perairan tersebut. Dia menjelaskan strategi Cina yang menyukai hubungan dan dialog bilateral dalam dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN guna menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul dari keputusan yang memenangkan gugatan Filipina atas Laut Cina Selatan. Dikatakan, Cina merupakan negara yang tidak pernah mau mengikuti pihak manapun, termasuk hukum internasional. Menurut keputusan pengadilan tetap Arbitrage Internasional di Den Haag, Belanda, Cina tidak memiliki hak sejarah atas perairan Laut Cina Selatan dan telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina. Isu reshuffle atau perombakan kabinet kerja Jokowi semakin menguat menyusul beredarnya nama-nama menteri yang akan diganti dalam waktu dekat ini. Menanggapi hal itu, Ketua DPR Ade Komarudin menilai isu tersebut bukanlah barang baru dalam dinamika politik saat ini. Hal itu dikatakan Ade Komarudin pada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Ia menyatakan tidak mau mencampuri urusan reshuffle karena itu menjadi hak prerogatif Presiden. Dikatakan Presiden punya kewenangan penuh untuk memutuskan apakah menterinya perlu diganti atau tidak. Tapi ia berharap kalaupun ada reshuffle, jangan sampai tidak menyelesaikan masalah yang ada. Presiden diingatkan untuk hati-hati dalam mengganti menteri-menterinya, terutama bidang ekonomi. Sebab jika salah memilih orang di bidang tersebut, maka bisa mengganggu perekonomian nasional. Bank Investasi Infrastruktur Asia AIIB dan Bank Dunia menyepakati skema pembiayaan bersama sebesar 216,5 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung proyek pemerintah dalam memperbaiki sarana infrastruktur bagi pemukiman kumuh. Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chavez, terkait bantuan pendanaan tersebut di Jakarta, Rabu. Chavez mengharapkan bantuan pembiayaan ini akan mendukung program nasional Kota Tanpa Kumuh, Kotaku, yang bisa mendukung program nasional Kota Tanpa Kumuh yang bisa memberikan manfaat kepada lebih dari 9,7 juta masyarakat miskin perkotaan di seluruh pelosok Indonesia. Kotaku merupakan platform kerjasama nasional yang sumber pembiayaannya antara lain berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sektor swasta, masyarakat, serta berbagai bank pembangunan multilateral. Saat ini sekitar 29 juta penduduk Indonesia hidup di pemukiman kumuh dengan pelayanan dasar yang terbatas, dan sebanyak 11 juta diantaranya tidak mempunyai akses ke sanitasi, serta 9 juta tidak memiliki akses memadai untuk mendapatkan air bersih. Pemerintah Indonesia menyediakan sebagian besar pendanaan sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat bagi program 5 tahun yang juga didukung secara paralel melalui pembiayaan Bank Pembangunan Islam ISDB serta pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan DFAT lewat dukungan teknis. Kotaku akan dijalankan di 154 kota termasuk ibu kota Jakarta untuk menyediakan sumber air yang lebih baik, sanitasi, jalan, drainase, dan limbah padat. Pulau Nicoy Private Island seluas 16,9 hektar sejauh 8 km atau 5 mil dari pantai timur Bintan itu dinobatkan sebagai The Best Private Island 2016 oleh majalah Condé Nast Traveler, salah satu media pariwisata global yang terkemuka. Menteri Pariwisata RI Arief Yahya mengucapkan selamat buat pengelola Pulau Nicoy Bintan. Ia mengatakan penghargaan itu menambah pundi-pundi poin bagi prestasi Wonderful Indonesia di mata dunia. Pulau Nicoy itu hanya 85 km atau 53 mil sebelah tenggara Singapura. Nicoy juga pernah menjadi runner-up di Wild Asia 2009 Responsible Tourism Award untuk kategori operator, akomodasi, kecil dan menengah. Condé Nast Traveler lagi-lagi menobatkan Pulau Kecil Bintan, Kepulauan Riau sebagai pulau private terbaik dunia. Kedahsyatan alam, fasilitas dan pelayanannya berhasil mengalahkan Pulau Aman Pulau di Filipina, Tartar Island Fiji, hingga Pulau di Danau Malaren, Swedia. Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA Kepulauan Riau, Andi Kalim, Selasa, mengatakan pulau berpasir putih itu terasa nyaman karena dikelilingi pantai yang bersih. Laut luas membentang di segala sisinya. Pulau ini bukan saja menjadi destinasi wisatawan domestik atau Asia saja, tetapi keindahan Nicoy sudah terdengar hingga penjuru Eropa. Indonesia akan mensiagakan kapal perang milik TNI Angkatan Laut jika penandatanganan pengamanan laut Sulu dari aksi kelompok Abu Sayyaf disepakati oleh tiga negara. Laporan Agrani Sihombing.
Pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Malaysia dan Filipina agar mau membuat kesepakatan tentang standar operasional prosedur atau SOP kapal patroli di wilayah laut yang sering menjadi tempat beroperasinya kelompok militan Filipina Abu Sayyaf. Selama ini Indonesia dan Malaysia selalu dirugikan dengan insiden penangkapan kedua warga negara tersebut karena kelompok ini selalu meminta uang tebusan. Atase Pertahanan KBRI Malaysia, Kolonel Iwan Bambang mengatakan, pemerintah Indonesia menanggapi serius penculikan warga negara Indonesia yang dilakukan karena Abu Sayyaf. Peristiwa seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Selain mendorong adanya operasional kapal patroli, Indonesia mendorong agar terwujudnya kondisi aman di kawasan Laut Sulu. Bila perjanjian ini nanti disepakati, maka Indonesia akan mengerahkan personil pertahanannya, terutama TNI Angkatan Laut dengan kapal perang KRI untuk menjaga wilayah yang dianggap rawan.
Mudah-mudahanlah minggu depan ini dengan kehadiran ketiga Menhan di Kuala Lumpur akan segera ditandatangani dan kita bersama-sama bisa beroperasi untuk mengamankan Laut Sulu. Tentunya akan dihitung oleh Mabes Angkatan ya, TNI, juga Mabes AL yang mengoperasikan kapal-kapal perang. Tentunya secara teknis nanti tidak bisa kita sampaikan, tetapi pastilah akan ada kehadiran kapal-kapal perang kita di sana.
Kolonel Iwan Bambang mengatakan tindakan untuk melakukan operasi militer di Filipina oleh TNI tidak mungkin dilakukan karena terganjal izin dari pemerintah Filipina. Untuk itu, pemerintah mendorong agar kerjasama tiga negara atau tripartit dapat segera diwujudkan agar terwujud keamanan di sekitar Laut Sulu. Seperti diketahui, desakan untuk melakukan operasi militer langsung ke markas Abu Sayyaf muncul dari berbagai kalangan. kalangan masyarakat. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena melanggar batas kedaulatan suatu negara. Selama ini, Filipina tidak memberikan izin kepada pemerintah Indonesia untuk membebaskan langsung warganya yang menjadi korban penyanderaan kelompok militan negara tersebut. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agranesi Hombing melaporkan.
Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumai mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat ke Presiden terkait kekosongan kursi komisioner pasca meninggalnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik. Pada Selasa 12 Juli, Hadar Nafis Gumai menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, kekosongan jabatan komisioner harus kembali diisi. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum sebanyak 7 orang, bukan paling banyak atau boleh kurang. Dengan demikian, jika ada yang tidak lagi memenuhi syarat atau meninggal harus dilengkapi kembali menjadi 7.
Kemarin juga di dalam pleno sudah memutuskan bahwa akan menulis surat kepada Presiden. Satu, bahwa Pak Husni Kamil Manik meninggal dunia. Dua, diperlukan anggota baru yang untuk mengisi kekosongan. Selanjutnya itu di tangan Presiden. Presiden sudah punya bahan hasil fit and proper test dari DPR yang dulu, dan Presiden yang akan menetapkan dan melantiknya nanti.
Gitu ya. Rencananya surat akan dikirimkan pada pekan depan setelah melewati suasana berduka. Hadar Nafis Gumai resmi dipilih sebagai pelaksana tugas pada Selasa 12 Juli melalui musyawarah dan keputusan yang bulat dari rapat pleno komisioner. Hadar akan menjadi pelaksana tugas hingga dipilihnya Ketua KPU definitif. Ketua KPU definitif akan ditentukan pada Senin 18 Juli mendatang. Ketua definitif diperlukan untuk menandatangani peraturan KPU dan terkait anggaran. Duta Besar Republik Indonesia di Mesir, Helmi Fauzi, mendorong mahasiswa Indonesia di Mesir agar menjaga ikatan sebagai sesama bangsa Indonesia di luar negeri tanpa mengabaikan ikatan kekerabatan atau kekeluargaan. Selengkapnya disampaikan reporter Berjias Zaman dari Kairo, Mesir.
Kemarin juga di dalam pleno sudah memutuskan bahwa akan menulis surat kepada Presiden. Satu, bahwa Pak Husni Kamil Manik meninggal dunia. Dua, diperlukan anggota baru yang untuk mengisi kekosongan. Selanjutnya itu di tangan Presiden. Presiden sudah punya bahan hasil fit and proper test dari DPR yang dulu, dan Presiden yang akan menetapkan dan melantiknya nanti.
Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Rabu pagi bergerak menguat menjadi 13.096 dibanding posisi sebelumnya 13.106 per dolar Amerika Serikat. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Rabu mengatakan rupiah berpeluang menguat seiring dengan kurs di kawasan Asia. Di sisi lain, lanjut dia komentar pejabat Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang masih percaya bahwa suku bunga acuan Fed Fund Rate hanya naik satu kali di 2016, juga menekan dolar Amerika Serikat. Dari dalam negeri, ia mengatakan aliran dana asing ke pasar surat utang domestik yang masih kuat turut menjaga fluktuasi mata uang domestik untuk bergerak di area positif. Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada menambahkan, laju mata uang rupiah kembali bergerak menguat ke level 13.000 per dolar Amerika Serikat setelah sempat mengalami koreksi pada Selasa akibat aksi ambil untung. Minat investor terhadap aset berdenominasi rupiah masih cukup tinggi mengingat kondisi ekonomi domestik yang stabil. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Suparman menyampaikan komentar dengan judul Damai Belum Terwujud di Sudan Selatan. Tanggal 9 Juli 5 tahun yang lalu, Sudan Selatan resmi berdiri sebagai suatu negara berdaulat setelah melepaskan diri dari Sudan. Tetapi damai yang menjadi mimpi rakyat di negara itu belum juga terwujud. Awal pekan ini hingga hari Selasa saja, lebih dari 270 orang tewas di Juba, ibu kota Sudan Selatan, akibat pertikaian antara tentara di bawah pimpinan Presiden Salva Kiir dengan mantan pemberontak yang setia kepada Wakil Presiden Riek Machar. Pertempuran juga terjadi di kawasan Gudele, di mana pimpinan pemberontak yang juga Wakil Presiden Riek Machar berkedudukan. Pertikaian ini bermula Kamis malam 7 Juli lalu, 5 orang tentara tewas dalam baku tembak dengan pendukung Wakil Presiden Riek Machar di sebuah pos pemeriksaan di Juba. Setelah peringatan ulang tahun Sudan Selatan yang kelima, terjadilah bentrokan dalam skala yang lebih luas antara kedua kubu. Ini sebenarnya kelanjutan dari perang saudara yang sudah berlangsung sejak Desember 2013. Kurangnya komitmen untuk menciptakan perdamaian baik dari Salva Kiir maupun Riek Machar membuat kondisi di Sudan Selatan tidak kunjung kondusif. Salva Kiir menuduh Riek Machar merencanakan kudeta kepada pemerintahannya. Hampir setahun yang lalu, di bulan Agustus, kedua pihak telah sepakat untuk mengakhiri pertempuran dan konflik serta membentuk sebuah pemerintahan persatuan. Tetapi semua itu tinggal kesepakatan di atas kertas. Kenyataannya di lapangan, pertikaian masih saja berlanjut. Padahal 3 bulan sebelumnya, kedua pihak masih mau duduk untuk membentuk pos perdamaian. Selain dengan para milisi eks-pemberontak, tentara Sudan Selatan juga menghadapi serangan dari pasukan Ali Tamim Fartak, pemimpin milisi yang ingin mendirikan negara Islam di sebelah barat Sudan Selatan. Anggota pasukannya kebanyakan Muslim dan juga milisi Kristen eks-tentara Perlawanan Tuhan atau Lord Resistance Army, LRA. Pasukan terkuat saat berjuang meraih kemerdekaan Sudan Selatan. Ali Tamim Fartak yang ex-pasukan LRA juga sering melintasi perbatasan Uganda di sebelah timur negeri itu dan menimbulkan keonaran di negara tetangga. PBB melaporkan akibat krisis di Sudan Selatan, sekurangnya ribuan orang meninggalkan tempat tinggal mereka. Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan tertutup untuk membicarakan pertempuran terbaru di Juba. PBB mendesak para pemimpin di Sudan Selatan untuk berkomitmen mengakhiri pertikaian yang berlangsung sejak 2013. 5 tahun berlalu, tanggal 9 Juli 2016, tidak ada perayaan sukacita. Yang ada malahan pertempuran. Menurut Menteri Informasi Michael Makuei-Luet, Sudan Selatan tidak merayakannya karena ingin menghemat pengeluaran. Meski kaya minyak, hal itu tidak mendukung ekonomi negara tersebut karena harga minyak yang jatuh belakangan ini. Infrastruktur juga tidak terbangun karena lebih sibuk bertempur daripada membangun. Komunitas dunia internasional menyerukan para pihak yang bertikai menahan diri. Semoga para pemimpin di Sudan Selatan tidak semata-mata memenuhi ambisi pribadi mereka. Permasalahan seperti ini memang sering kali terjadi di negara-negara yang baru merdeka, termasuk di Sudan Selatan. Jangan karena pemimpin bertikai, rakyat dikorbankan. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah cerita hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 13 Juli. Kita awali dengan Piala Dunia pertama diselenggarakan. Piala Dunia Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA 1930 adalah kejuaraan dunia untuk tim sepak bola nasional pria yang pertama diselenggarakan. Kejuaraan ini berlangsung di Uruguay dari 13 sampai 30 Juli 1930. FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah karena tim nasional sepak bola Uruguay telah berhasil mempertahankan gelar sepak bola mereka di Olimpiade musim panas 1928. Semua pertandingan dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Piala dunia ini adalah satu-satunya tanpa melalui babak kualifikasi. Keikutsertaan tim hanya melalui undangan, 13 tim, 7 dari Amerika Selatan, 4 dari Eropa, dan 2 dari Amerika Utara. ikut serta dalam turnamen. Hanya beberapa tim Eropa memilih untuk berpartisipasi karena sulitnya perjalanan ke Amerika Selatan. Kita beralih ke peristiwa 13 Juli 1949. Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roemrijen, perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Syafruddin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan resmi mengakhiri keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang disebut juga dengan Kabinet Darurat adalah penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948, 13 Juli 1949. Dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan sementara. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pesawat DC-10 Garuda Indonesia jatuh. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Pada 13 Juli 1996, pesawat DC-10 Garuda Indonesia jatuh di Bandara Udara Fukuoka, Jepang, sesaat setelah lepas landas dan menewaskan 3 penumpangnya. Sejak Juni 2007, maskapai ini bersama dengan maskapai Indonesia lainnya dilarang menerbangi rute Eropa karena alasan keselamatan. Namun larangan ini dicabut pada tahun 2009. Setahun sebelumnya, maskapai ini telah menerima sertifikasi IATA, Operational Safety Audit dari IATA. IATA yang berarti bahwa Garuda telah seluruhnya memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Garuda masuk dalam daftar maskapai bintang 4 dari Skytrax yang berarti memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. Pada 2012, Garuda Indonesia mendapat penghargaan Best International Airline di antara maskapai-maskapai kelas dunia lainnya dengan 91% penumpang menyatakan sangat puas dengan pelayanan maskapai. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 13 Juli. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kawasan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar atau Danau Pulau Bawah dan hutan produksi Tasik Serkap yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau akan berubah menjadi Taman Nasional Zamrud. Kawasan hutan konservasi termuda tersebut menyimpan berbagai flora dan fauna yang dilindungi serta pemandangan alam yang cocok untuk menjadi daerah tujuan wisata. Peresmian perubahan kawasan tersebut menjadi Taman Nasional menurut rencana akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di sela peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 21 sampai 25 Juli di Kabupaten Siak, Riau. Sebelumnya terkait dengan perubahan status kawasan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar telah mengeluarkan keputusan penetapan pada 4 Mei 2016 tentang kawasan Suaka Margasatwa menjadi Taman Nasional Zamrud dengan cakupan wilayah seluas 41.480 hektar. Sebelum menjadi Taman Nasional, masyarakat lebih mengenalnya dengan kawasan Suaka Margasatwa Pulau Besar dan Pulau Bawah dengan luas lebih dari 28 ribu hektar dan kawasan hutan produksi tetap Tasik Besar Serkap dengan wilayah lebih dari 3.300 hektar. Sementara itu, dari sudut pandang pemerintahan Kabupaten Siak, perubahan bentuk kawasan tersebut sangat mendukung lingkungan hidup wilayah Siak yang sering kena imbas kebakaran hutan. Bupati Siak Samsuar mengatakan perubahan status Suaka Margasatwa menjadi Taman Nasional Zamrud merupakan inisiatif daerah sejak 2001. Selain untuk melindungi kawasan, pemerintah daerah dapat mengelola kawasan konservasi dari perambahan serta kebakaran hutan dan lahan. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Bambang Hendroyono mengatakan di Jakarta, Kementerian LHK saat ini memprioritaskan penanganan hutan konservasi dalam kinerja kementerian. Menurutnya, untuk pengembangan dan promosi wisata di Taman Nasional Kementerian LHK melakukan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya perubahan status kawasan menjadi Taman Nasional, maka tertutup peluang pengelolaan menjadi kawasan hutan konservasi. Dengan berubah menjadi Taman Nasional Zamrud, kawasan yang terletak di Kabupaten Siak tersebut kini dikelola berdasarkan zonasi, seperti zonasi inti, zonasi penyangga, dan zonasi budidaya yang memungkinkan pihak daerah ikut terlibat dalam pengelolaannya. Sekian Voi Green dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Adriana mengatakan negara-negara anggota ASEAN harus membangun ulang komitmen bersama dalam menghadapi keputusan pengadilan tetap Arbitrage International atau Permanent Court of Arbitration atas sengketa Laut Cina Selatan. Adriana dalam diskusi mengenai penelaahan keputusan PCA terkait Laut Cina Selatan di Bogor Rabu mengatakan salah satu anggota ASEAN dapat mengambil inisiatif untuk membangun kembali komitmen dalam menghadapi dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Isu reshuffle atau perombakan kabinet kerja Jokowi semakin menguat menyusul beredarnya nama-nama menteri yang akan diganti dalam waktu dekat ini. Menanggapi hal itu, Ketua DPR Ade Komarudin menilai isu tersebut bukanlah barang baru dalam dinamika politik saat ini. Bank Investasi Infrastruktur Asia AIIB dan Bank Dunia menyepakati skema pembiayaan bersama sebesar 216,5 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung proyek pemerintah dalam memperbaiki sarana infrastruktur bagi pemukiman kumuh. Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chavez, terkait bantuan pendanaan tersebut di Jakarta Rabu. Pulau Nicoy Private Island seluas 16,9 hektar sejauh 8 km atau 5 mil dari pantai timur Bintan itu dinobatkan sebagai The Best Private Island 2016 oleh majalah Condé Nast Traveler, salah satu media pariwisata global yang terkemuka. Menteri Pariwisata RI Arif Yahya mengucapkan selamat buat pengelola Pulau Nicoy Bintan. Indonesia akan mensiagakan kapal perang milik TNI Angkatan Laut jika penandatanganan pengamanan Laut Sulu dari aksi kelompok Abu Sayyaf disepakati oleh tiga negara. Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumai mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat ke Presiden terkait kekosongan kursi komisioner pada pasca meninggalnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik. Selasa 12 Juli Hadar Nafis Gumai menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, kekosongan jabatan komisioner harus kembali diisi. Duta Besar Republik Indonesia di Mesir, Helmi Fauzi, mendorong mahasiswa Indonesia di Mesir agar menjaga ikatan sebagai sesama bangsa Indonesia di luar negeri tanpa mengabaikan ikatan kekerabatan atau kekeluargaan. Saudara, sekian Sari Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Provinsi Jawa Barat, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, Garut merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di utara, Kabupaten Tasikmalaya di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung di barat. Garut memiliki luas sekitar 3.065 km persegi. Sebagian besar wilayah di Garut merupakan pegunungan. Tak heran jika pegunungannya memang dijadikan objek wisata andalan. Namun, ternyata tak hanya pegunungan. Di Garut, banyak tersembunyi keindahan alam lainnya. Salah satunya adalah objek wisata bernama Curug Orok. Curug Orok merupakan satu dari sekian banyak air terjun di Garut. Air terjun ini berada di Desa Cikandang, Kecamatan Sikajang, Garut, Jawa Barat. Jarak yang ditempuh untuk tiba di lokasi yaitu sekitar 25 km dari pusat kota. Rute yang diambil yaitu Jalan Raya Cimanuk, Jalan Raya Biombong, dan Jalan Raya Cisurupan. Meski harus menempuh rute yang cukup panjang, namun sama sekali tidak terasa, sebab wisatawan akan terhibur oleh pemandangan alam yang indah. Pemandangan tersebut berasal dari Gunung Papandayan dan Gunung Cikuray. Setelah melewati rute tersebut, wisatawan harus melewati jalur menuju kawasan perkebunan Nusantara 8 Papandayan. Lokasi Curug Orok sendiri berjarak sekitar 300 meter dari jalan utama. Air terjun ini terletak di sebuah lembah. Wisatawan yang ingin mengunjungi tempat ini harus menuruni ratusan anak tangga untuk mencapainya. Banyak pepohonan hijau yang tumbuh subur di sekeliling air terjun. Pepohonan tersebut memberikan suasana asri dan udara yang sejuk. Di tempat ini terdapat beberapa air terjun. Air terjun utamanya memiliki tinggi sekitar 45 meter. Di sekitarnya, terdapat beberapa air terjun mini yang membuat pemandangan semakin indah. Perlu diketahui bahwa air terjun ini sudah cukup lama menjadi objek dan daya tarik wisata atau ODTW. Oleh karena itu, setiap akhir pekan dan hari libur nasional, objek wisata ini banyak dikunjungi wisatawan. Pendengar, terdapat mitos yang mengerikan seputar asal-muasal Curug Orok. Air terjun ini dinamakan Curug Orok karena menurut cerita masyarakat setempat pada tahun 1968, ada seorang wanita muda yang membuang bayinya dari puncak air terjun. Itulah sebabnya air terjun tersebut dinamakan Curug Orok, karena orok berarti bayi. Biaya untuk masuk dalam objek wisata ini sangat terjangkau. Setiap orang hanya dikenai biaya restribusi sebesar Rp10.000. Bagi wisatawan yang membawa kendaraan, dikenakan biaya tambahan untuk biaya parkir kendaraan roda 2 sekitar Rp2.000 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, aktivitas belanja secara online bukan lagi menjadi kegiatan yang asing bagi sebagian warga kota besar di Indonesia. Untuk menyambut ulang tahun Kota Jakarta ke-489, pesta diskon tahunan secara online kembali digelar dengan nama Jakarta Great Online Sale 2016. Hal inilah yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, untuk menyambut ulang tahun Kota Jakarta ke-489 yang jatuh pada hari ini, 22 Juni 2016, pesta diskon tahunan secara online kembali digelar dengan nama Jakarta Great Online Sale JGOS 2016. Ada lebih dari 100 e-commerce dan marketplace terdepan di Indonesia bergabung di JGOS untuk mempromosikan wisata belanja dan layanan berbasis online, sambil merayakan ulang tahun DKI Jakarta. Pesta diskon ratusan e-commerce terkemuka ini menawarkan diskon kepada konsumen hingga 95%. Acara yang digelar untuk keempat kalinya ini telah dibuka oleh Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Suhandono di Jakarta pada hari Kamis lalu, 16 Juni, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan ini berlangsung mulai 20 Juni sampai 26 Juni 2016. JGOS 2016 terlaksana atas kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Perdagangan RI. Menurut Sutanto Suhandono, pemerintah melalui dinas dan biro terkait membantu pelaksanaan promo JGOS 2016. Ia berharap kolaborasi ini dapat memicu perkembangan industri e-commerce di Indonesia serta pertumbuhan transaksi digital di Indonesia dan sekitarnya demi peningkatan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Digital tahun 2020. Di sisi lain, Jason Lamuda, salah seorang panitia JGOS 2016, menyatakan JGOS diinisiasi untuk mempromosikan wisata belanja dan layanan berbasis online demi kemajuan industri e-commerce dengan mengambil momentum perayaan ulang tahun DKI Jakarta. Tidak hanya itu, pihak JGOS juga berkomitmen untuk membantu mempromosikan serta memberdayakan para pelaku UMKM yang sudah maupun yang hendak memasarkan produk-produknya via online melalui gelaran ini. Saudara, melihat rekam jejak pelaksanaan JGOS, kegiatan ini pertama kali digelar pada tahun 2013 dengan menghimpun 11 e-commerce. Setelah kemudian JGOS ternyata mampu mengumpulkan 23 perusahaan e-commerce untuk ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Keikutsertaan perusahaan e-commerce pada JGOS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebut saja di tahun 2015 sebanyak 63 perusahaan e-commerce tertarik ikut memeriahkan JGOS. Dan di tahun 2016 ini ada 100 perusahaan e-commerce dan marketplace memeriahkan kegiatan ini. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Jakarta Great Online Sale 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pelangi Nada edisi kali ini akan kami hadirkan penyanyi pop Nike Ardila. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu dari album Nike Ardila berjudul Bintang Kehidupan. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Saudara, Nike Ardila adalah gadis kelahiran Bandung tanggal 27 Desember 1975 dari pasangan Raden Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat. Sejak kecil sudah mengawali karir dengan mengikuti berbagai festival menyanyi di Bandung, sampai kemudian bakatnya ditemukan oleh produser musik Dedi Dores. Karir musiknya di dunia hiburan pun dimulai. Tahun 1987, ibunya memboyong Nike Ardila ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia atau HAPMI asuhan Jajat Paramoor. Di sana ia bertemu dengan Denny Kantong, guru menyanyinya, dan Denny Sabri yang kemudian menjadi manajernya. Denny Kantong dan Sabri memperkenalkannya pada Dedi Dores. Dedi membuatkan beberapa lagu untuk album pertama Nike yang bertajuk Seberkah Sinar yang terjual lebih dari 500 ribu kopi. Tahun berikutnya, Nike merilis album keduanya yang bertajuk Bintang Kehidupan yang mendapatkan sambutan luar biasa dan terjual dengan angka yang fantastis yaitu 2 juta unit. Selanjutnya Nike merilis album-album yang menjadi bestseller. Baiklah pendengar, kita akan menikmati kembali sebuah lagu dari Nike Ardila dengan judul Seberkah Sinar.
Kasih.
Saudara, semenjak album perdana dirilis di penghujung 1989, nama Nika Ardila masuk ke jajaran artis papan atas dan diperhitungkan. Denny Sabri Management memang mempersiapkan Nika Ardila untuk menjadi artis multi-talenta. Tidak puas dengan di dunia tarik suara, Nika mencoba dunia peran layar lebar dalam dunia seni peran juga berjalan mulus. Nika bermain film Kasmaran yang dibintangi juga oleh Ida Lasha dan Slamet Rahardjo pada tahun 1987. Pendengar, mari kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan dua buah lagu dari Nika Ardila dengan judul Tinggalkan Ku Sendiri dan Sandiwara Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Tinggallah diriku. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.